Конституирање на Собранијето. Собранијето се конституира најдоцна 20 дена по одржаните избори за пратеници. Конститутивната седница ја свикува председателот на Собранијето од предходниот состав. Доколку во овој рок не се одржи конститутивната седница, пратениците сами се состануваат и го конституираат Собранијето на 21-виот ден од денот на завршувањето на изборите. На оваа седница се верифицира мандатот на пратениците по предлог на верификационната комисија. На истата седница, Собранијето од редот на пратениците избира и председател на Собранијето. Со верификација на мандатите, пратениците се стекнуваат со права и должности утврдени со устав, закон и деловник. На пратениците им се издаваат легитимации, во кои се внесуваат правото на имунитет и другите права што можат да се остварат врз основа на функцијата пратеник. По конституирањето, Собранијето може да ги извршува своите најзначајни функции – законодавната, изборната и контролно-надзорната функција.